Така, днес ще прочетем основно от посланието към филипяните, но ще го прочетем във връзка с една тема, която искам да ви представя. И така той казва в трета глава в началото. Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. И това е темата на днешната проповед. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно. Тоест, тази трета глава на Филипяните, хубаво си я четеш така сутрин, като станеш, или поне веднъж в седмицата. Пише, че той казва, не е досадно да ти повтарям непрекъснато тия неща. Важно е да ти ги повтарям. За теб е по-добре да ти ги повтарям. И той това каза, за вас е безопасно да ви ги повтарям. Защото дори да се повтарям непрекъснато, на вас няма да ви досади. На мен може да ми досъди, но на вас няма да ви досъди, защото вие ще имате полза всеки път, когато ви го повтарят. Дайте да разберем за какво става дума така. Той говори така. Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването. Защото ние сме обрязаните, които с Божия дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не уповаваме на плътта. Искам да разберем колко е категоричен този израз. Той казва, ние сме обрязани. Той говори за кои са тия ние. Това не са евреите. Той не говори никога от името на евреите. Ако говори Павел от името на евреите по някой път, той говори от името на ония евреи, които проповядват на езичниците Исус Христос. Защото има такива, дето не го искат Исус Христос. Тогава е било много силна антагонизма между тези две групи. И така, той когато казва ние сме обрязани, той има предвид ние. Вие и той и всички останали, които са повярвали в Исус Христос. И затова казва, които с Божия дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не уповаваме на плътта. Тоест, те се хвалят с Исус Христос, не се хвалят с това, че са обрязани, с това, че ядат само чисти храни, с това, че спазват някакви ритуали и така нататък. Нали? Той казва, ние се хвалим само с Исус. И освен това, се кланяме на Бога с какво? С Божия дух. Но най-важното, като казва, не, че най-важното, но това, което ние го разбираме или започваме да го разбираме, е, че той казва, не уповаваме на плътта, не уповаваме на плътските неща, не уповаваме на това, което аз мога да се похваля пред Бога. Господи, знаеш колко време постих, нали, знаеш и колко молитви съм отправил, колко неща с хубави съм направил. И той казва, ние не уповаваме на тия неща. Ние не уповаваме на тия неща, с които можем да направим, за да се препоръчаме пред Бога. Но всъщност идеята на Павел е ние да бъдем предпазени от тези, които ни казват, о, не, ти трябва да направиш и това, трябва да направиш и това, трябва да направиш нещата, които са в плътта, защото ако не ги направиш, забрави за духа. Такъв вид. И така той казва така. След това той говори, аз мога да уповавам на плътта, тези стихове, които не съм ги включил. Той казва, аз съм евреин, от всякъде съм евреин. Той, между другото, е Вениаминовото племе. Но казва, всичко това, което за мен беше придобивка, защото аз се родих евреин, познавам Бога от малък. Всичко, което за мен беше придобивка, аз го счетох като загуба. За Христа. И още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ, Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет. Само Христа да придобия. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона. И това е втората генерална декларация на Павел. Ние знаем за какво става дума, за закона. Закона е Моисеевия закон. Всичките тези закони, които трябваше да се спазват. Като започнеш с 10 заповеди, нали? И завършиш всичките 1600 или колко бяха постановления на закона. Той казва, аз нямам правдата от закона, аз не искам да я имам нея. Не, че закона, като казва, че не трябва да убиваш, ти не искаш да не убиваш. Искаш да убиваш. Нали? Не, става дума това. Става това. Аз не се смятам за праведен, защото изпълнявам закона. И това, което той иска да каже. И това нещо, повярвайте ми, и днеска трябва да се повтаря в църквата. И днеска трябва да се повтаря в църквата, че ти не си, можеш да бъдеш праведен заради това, което си направил. Няма начин нещо да те оправдае. Нещо, което ти си направил. Защото закона може само да те осъди. Той не може да те оправдае. Това е категорично заявено Павел, нашия апостол. Той ни го обяснил много добре. Защото ние имаме нужда като езичници да разберем закона на евреите, който те са го разбирали до някъде по-добре от нас. Не съвсем. Казва, да нямам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта. И така, тук има много да се каже върху тези стихове, аз няма да ги коментирам днес. Само искам да ви кажа, че той, Павел, ние ще завършим с едни думи, които той отправя към Тимотей, в трета глава, първото послание, за да видим как Павел, той се опитва да ни покаже колко е велик Исус. И повярвайте ми, всеки път, когато един проповедник се опитва да го направи това нещо, той знае, че е абсолютно недостатъчно. Ние не можем да ви покажем колко е велик Исус. Трябва Господ да дойде и той да го покаже. Трябва. Затова той казва, трябва да го познае Него. Нали? Казва, всичко смятам за извет. За да познае Него. За да познае Него. И така, Павел е осъзнавал много по-добре от нас. Той има много повече общение с Исус от нас и е съзнавал всичко това, което пише за Исус и го е разбирал по-добре от нас. Днес ще се опитам просто отчасти да ви покажа в един аспект колко много му дължим. Защото ние трябва да осъзнаем величието на това, което е станало. Не, че не го осъзнаваме, но ние никога не можем да го осъзнаем напълно. И така, малко по-надолу, същата глава от 16 до 21 стих, това беше до 10 стих, сега казва, само нека имаме за правило да живеем според това, в което сме достигнали и също да мъдруваме. Тоест, когато аз се опитвам да служа на Бога в живота си, Павел ми казва, внимавай, не дей да служиш по начина, по който някой друг служи на Бога, по начина, по който някой друг ти обяснява на Бога. Служи на Бога с това, което си приел вече, с това, което си разбрал, това, което знаеш за Бога. И когато разсъждаваш, дори и не само за себе си, но и за другите, разсъждавай според това, което знаеш за Бога. Не да разсъждаваш според неща, които още не са ти се случили и не си сигурен, че ги разбираш напълно. Само защото са казани. Разсъждавай за себе си и за другите според това, което си преживял и си разбрал и си познал. Нали? Брате, бъдете всички подражатели на мене, казва той. И внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал и сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст, чиято светлина е погибел, чийто Бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща. Защото нашето гражданство е на небесата. И той, понеже това е същата глава, той продължава да говори о това, което им казва, аз не ми е досадно на мене да ви повтарям, пък за вас е полезно да ви го повтарям. Внимавайте за тия хора, които слагат плътските неща като средство, за да стигнеш до духовно израстване, което няма такова нещо. Първо трябва да бъде, духът трябва да дойде, за да можеш да си промениш живота и да почнеш да правиш това, което наистина Господ иска. Ти не можеш със собствени сили да направиш нищо, но най-вече смисълът е, че ти не можеш да се похвалиш с това, което правиш за Бога. Защото той или си го направил ти, което няма никаква полза, или го е направил Господ, от което ти не можеш да се похвалиш. Нали? Не можеш да се похвалиш това, което Господ е направил чрез тебе. Можеш само да му благодариш и да го славиш Него, защото целта е да прославиш Него. И тук трябва да си отговорим на този въпрос. Защо винаги трябва да се прослави Исус? Защо не се прославяме и ние? Защото много хора решават да се прославят. Но всъщност Библията категорично заявява, особено апостолите в Новия завет, не можеш да прославиш себе си. И трябва да прославиш Бога. И така, Защото нашето гражданство на небесата, откъдето и очакваме Спасител Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло. Тук се говори за възкресението на мъртвите, за преображението при идването на Исус Христос, което ние ще се променим. Но Той казва, Той ще преобрази нашето унижено тяло. Ти днеска даваш ли сметка, че живееш в едно унижено тяло, което Господ няма абсолютно никакъв интерес да го запази. Ти имаш интерес да го запазиш. Непрекъснато се бориш, нали, да тялото ти да изглежда по-добре, да продължи да мърда по-дълго време. Господ гледа за едно друго тяло. Той ще го използва това както може, но в крайна сметка неговата цел не е това тяло. Неговата цел е другото тяло. Фактически Исус Христос ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно на Неговото славно тяло, според действието на силата си, с която може да покори всичко на себе си. Сега този израз е малко особен. Той е преведен по най-различни начини, защото идва от гръцки, някакси словореда на Павел тук не е явно съвсем естествен и те се опитват да обяснят какво Павел иска да каже. Много често ние не сме абсолютно сигурни какво Павел иска да каже, защото Павел е бил доста, как да го кажа, голям импровизатор, когато е говорил на гръцки. Той е създавал думи на гръцки, за да обяснява еврейските си обяснения, нали? Защото той от еврейски обяснява на гръцки. И на гръцки той понякога прави думи, които не съществуват извън новия завет. В старогръцки има думи, които само в Павловите послания. В цялата останала литература от това време на гръцки, а тя е била невероятна, защото всички са говорили на гръцки. В Римската империя всички са говорили на гръцки. Много малко хора са говорили на латински. Няма ги, тия думи ги няма, има ги само при Павел. Тоест той ги е направил. Нали? Те са такива особени думи, синтетични думи, които ги събира. Сараснах се и така нататък. А това си негови думи. И така, той казва, според действието на силата си, с която може да покори и всичко на себе си. Павел говори за едно основно нещо. Исус е придобил сила да управлява целия свят. Да всичко, което той поиска да стане, то да става. Не? Когато трябва някой да му се поклони, той ще се поклони. Ако той не иска, няма значение. Той ще се поклони. Зави, той има особена сила. Исус е придобил сила с нещо. На него му е дадена цялата власт на небето и на земята, заради това, което той прави за Бога, за Отца. Той идва и се застъпва за нас. Защото ние изпадаме в една много деликатна ситуация, още в началото на творението. Ще прочетем историята от Битие 3 глава, първите 5 стиха. А змията беше най-хитра от всичките полски зверове, които Господ Бог беше създал. И така ние тук губиме връзката, защото има толкова малко думи казани, че ние не знаем какво всъщност става. Някаква змия, която говори. Няма, има само едно друго животно в Библията, което говори. Това е едно магаре, на което Господ прави така, че да му се отваря устата и те да почне да говори на Балам. Той иначе магарето не говори. И ние знаем, че животните не говорят. Ма тая змия, тя говори. И сега ние си представяме, че тогава, виждате ли, в райската градина всичките животни са говорили. Нямаме. Единственото животно, което говори, нали, там е тая змия. И тя пише, че е била най-хитрата, което веднага в нашата глава прави връзка между едното и другото. Ние си казваме, ата понеже тя е най-хитра, тя се е научила най-бързо да говори. А не. Но тя е най-хитра заради друго. Фактически, това, което сега ще ви кажа като една спекулация, като едно предположение, понеже тя е била най-хитрата, тя е била пратена да свърши една работа. И тя отива да я свърши тая работа. И тя говори на Ева. Рече на жената. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Това е най-известният въпрос, като тя поставя под съмнение това, което Господ е казал. Дали Господ само истина ли говори? Господ от време на време не говори, такива неща са полуистини. Много хитро. А жената рече на змията, от плода на градинските дървета можем да ядем. Но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената. Моята дума срещу него. Никак няма да умре. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. Втората част на твърдението на змията е абсолютна истина. В момента, в който ядат от дървото, те ще имат знание, каквото имат боговете или духовни същества, с които те са свикнали тогава да... Около тях е имало ангели, те са ги познавали. И те са знаели, и те са виждали, че тия ангели могат неща, които те не могат. Защото ангелите са духовни същества, а пък Адам и Ева не са духовни същества. Те са плътски. И сега Ева, това, което пропуска, е, че ти можеш да имаш знание като духовни същества. Обаче, каква е ползата, ако станеш смъртен? Кое е по-важното? Не е ли по-добре да бъдеш безсмъртен, пък това знание за сега можеш да го оставиш настрани, защото то ти коства живота. Какво значение е, ако придобиеш целия свят, а загубиш живота си? Ако станеш най-богатия човек на света и умреш, каква полза? Няма, нали? Тоест, логиката е проста. Обаче, Ева, тя решава да опита. Нали? Но искам да видите, че това, което змията идва да каже, е да престъпи заповедта на Бога, за да може смъртта да влезе в човека и човека да си отиде. Целта на змията, тя е пратена, за да може човека да бъде убит. Защото е имало по това време, е имало едни същества, които са били духовни същества, които са били в Божието царство, създадени от Бога, но тях не им е харесвало човека да се намести заедно с тях. Защото те са искали да имат власт още тогава. И ако има повече кандидати за властта, знаете какво става, нали? Политическите битки и така нататък. За тях не е било изгодно човека да получи достъп. Но те са виждали как Господ прави, целия свят го прави така, че човека да може да живее в него. Че той отрежда на човека едно специално място. Това, което четахме преди малко в Притчи 8 глава, как мъдростта се е радвала с кого? С човешките синове. Защото земята е направена за човешките синове. Господ е направил земята за нас. И в този момент тези небесни началства и власти на тъмнината, те са решили да ни провалят. И са ни провалили. И в крайна сметка ние загубваме възможността да общуваме с Бога. Бог ни изгонва от райската градина. Не ни убива в началото. Оставя Адам и Ева да имат потомство. Но всъщност това, което той казва, е, че този ден ще умреш, всъщност смъртта влиза в света. И човека започва да умира. И ние всичките умираме. Ние се раждаме и умираме. И няма начин. Като че ли няма надежда това нещо да се промени. Но всъщност Исус, той прави онова, което се налага. За да можем ние нашата участ да не бъде да живеем и да си отидем в гроба. А да можем, казва, който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с неговото славно тяло, според действието на силата си, с която може да покори и всичко на себе си. Този, който има всичката власт, този същия, той изработва твоето възкресение. Той изработва твоето спасение. Искам да видим как той поправя едно зло, което е било сторено още в самото начало и на което ние всичките сме жертви на това зло. Той го поправя тогава, когато ние не можем нищо да направим. Днес си говорихме с Поли за това, че детето, като го погледнеш, в началото, нали, бебето, като се роди, то е напълно зависимо от тебе. Абсолютно нищо не разбира. Не знае дори, че ще падне в следващия момент, ако ти не го хванеш да не се катурне. И ако не гледаш внимателно, то ще тресне някъде. И трябва някой да се грижи постоянно за него. То да порасне, да започне да се научава, да говори, да почне да общуваш с него. В един момент започне да осъзнава света около себе си, да почне да му обясняваш нещата, които са около него. И един ден, когато това дете стане пълнолетно, да осъзнае как е дошло до тук, как е стигнало до там, че всъщност то не е направило нищо, в началото то не е можело да направи нищо за себе си и е зависело напълно от този, който се грижи за него. Това всичките сме ние в момента, в който Исус решава да се погрижи за нас и да ни даде живот. Тоест, ние нямаме никакъв друг шанс, освен това, което Той прави. И фактически този, който се съгласява да го хванат и да го разпънат по един много жесток начин, да го приковат към кръста и да го убият там, той го прави всичко това с цел да се поправи онова зло и ние да имаме шанс. И ние да станем като него. Нали, казва, вашето унижено тяло, което е погубено, то е обречено на смърт, да бъде преобразено и да стане като неговото славно тяло. Още не. Още не. Защото когато дойде възкресението на мъртвите, тогава той ще получи новото славно тяло. Сега само душата му чака в рая възкресението на мъртвите. И всички чакаме. Той Павел говори за себе си. Той казва, който ще преобрази нашето унижено тяло. Той казва за себе си, аз чакам Господа, където и очакваме Спасител Господ Исус. Сега продължаваме с Филипяни, 2 глава, 5 до 11 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ. Тук искам да видим тази. Когато Исус беше в Божия образ, казва, не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И така искам да я видите тази картина. Как Господ е заобиколен от една група ангели, нали? В която група има някои ангели са страшно силни. И те имат иерархия, на както има администрация на земята, има администрация на небето, има архангели, има серафими, херовими, има всякакви роли. Има някои, които са били как беше херовим засеняващ. Мисля, че беше Сатана. Съм сигурен. Пък и не е ясно съвсем. Искам да видите. Имало някои, които са казали, о, ние трябва да си пазим нашата власт и никой не бива да ни я вземе. Исус прави точно обратно. Той е Божий син, но той прави точно обратно. Той се отказва от всичко, което има и се ражда като едно бебе. Фактически той идва при онези, които другите, врага, искат да унищожат. И, нали, той отива при презряните, идва при нас и се ражда. Отказа се от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Това сме си говорили пак скоро, мисля. Исус се казва Бог спасява. Това му е името. Бог спасител, Бог спасява. И Господ му дава едно име, което означава едновременно, че е Бог и че е Спасител. И това име е на всички остане. Тоест, той може да спасява всеки. Него няма нужда никой да го спасява. Така, защото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните. Вижте, небесните, земните и подземните същества. Той става господар на всичките тези. И всеки, който не му се покланя, и всеки изиска да изповяда, че Исус Христос е Господ за славата на Бога Отца. Така, ти когато го четеш това нещо и си викаш, да, наистина Исус е станал най-великият, той е направил. Но искам да видим парадокса, искам да видим контраста на това, че този, който придобива най-голямата сила, която е възможна в този свят и в онзи, той всъщност приема образ на слуга и се намери в човешки образ. Затова тук, ако някой ви дойде и каже, а какво ще правят извън земите, ако дойдат са, Исус и за тях ли е умрял? Отговор е категорично не. Исус не е умрял за извън земите, защото той се намери в човешки образ. Той стана потомък на Адам. Тоест, той ни спасява нас. Това е основната причина да смятаме, че няма извънземни. Нали, като плът. Ангели има, те са извънземни, но няма други плътски същества, които са живеят някъде съзнателно и така нататък. И, нали, са направени по Божи образ и подобие. Така. Небесните, земните и подземните. Така. И накрая на това Филипяни пак се среща същия рефрен. Радвайте се в Господа. Сега, той започва в трета глава с това, братя мои, радвайте се в Господа, и след това започва да им говори за поборниците на обрязването. Искам да видим връзката. Защо той каза, радвайте се в Бога, внимавайте да не следвате поборниците на обрязване, защото тези неща, които вие трябва да изпълните в плът, те ще ви накарат да се страхувате, да се притеснявате, непрекъснато се тревожите, какво ще стане утре, да се застраховате. Радвайте се в Господа. Каква е разликата? Сами. Каква е разликата? Разликата е, че ако, когато каже радвайте се в Господа, ти трябва да повярваш в това, което Господ вече е направил за тебе и което ти гарантира какво. Понеже той го е направил, той ще преобрази твоето унижено тяло, за да стане съобразно с неговото славно тяло. Най-силният в Вселената е направил нещо за тебе. На тебе какво ти остава да се притесняваш и да направиш? Това е само да се притесняваш за него, да се опитваш да му бъдеш угоден. Той казва в 4 глава, 4 до 7 стих. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо. Утре какво ще стане? Не се безпокойте за нищо. Но във всяко нещо. С молитва и молба. Комбинацията усеща ли? Молитва и молба. Каква е това? Какво е това? Защо молитва и молба? Можем да го коментираме, но искам да видите, казва, във всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Това е нещо, от което ти имаш нужда. Това е нещо, което те притеснява житейски, нали, имаш нужда, нямаш какво да ядеш утре и така нека. Не ставаш молитва пред Бога. Казва, не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Тоест ти кажеш, Господи, аз нямам утре какво да закусвам. Може да те промисли за това нещо. Благодаря ти. Ма чакай, утре ти не знаеш дали ще имаш закуска. Не, аз съм казал на Господ. Днес ще му благодаря за утре. Нали? Радвайте се в Господа. И когато ти правиш това нещо, когато ти полагаш всичката си надежда, всичкото си упование, съществуването си за утрешния си ден, за който ти не можеш да направиш нищо днес. Полагаш го пред Бога. Той казва, Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исус. Ще пази в Него. Ама преди малко казва, имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който не мислеше за себе си, а се смири до смърт. Фактически той казва, ако ти предаваш живота си на Бога, ако ти престанеш да се тревожиш за нещата, които те касаят лично, и се обърнеш към Бога и му кажеш, Господи, нека да става каквото ти искаш. Това твое желание да става, което той иска, ще доведе до това Божия мир да влезе в тебе и да държи твоите мисли, света да не може да ги открадне, да не може да ги закара на някакъв друг, да не може да те накара да си кажеш, о, ти трябва и това да направиш, трябва и това да направиш. Но ще държи мислите в Христос Исус. Ще знаеш кой е той, кой си ти. Ще виждаш колко си безпомощен и колко велик е той. И да не се съмняваш, че ти имаш нещо, което да му добавиш на него. Единственото, което трябва да бъде в твоята глава е да си доволен, че той се е смилил за теб. Радвайте се в Господа. Нека радостта ви да бъде в Господа. Да няма нищо от този свят, което да ви пречи да се радвате в Господа. Ще има много неща. Ще има много неща, които ще ви пречи да се радвате в Господа. Но Павел казва, радвайте се в Господа. Въпреки тези неща. Молете се за тези неща, които се случват. Отдавайте всичко на Бога. Нали? Изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И ще завършим с едно нещо, един много интересен стих в първото послание към Тимотей, 3 глава. Пак така започва с един странен израз на гръцки, по различен начин преведе, обаче той каза така, и както е признато, както е вече е прието от всички, велика е тайната на благочестието. И след това каза така, този, който, и с кога съм в подчертал следващите стихове, това е един 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мисля, че са 6. 6 неща. Едно шесто стишие, което всъщност смятат, че е било хим, който или се е пял по времето на Павел, когато е писал към Тимотей, или направо Павел си го е написал този хим. Но те знаят, че това, което следва, има структура, има ритъм на хим. Той казва, този, който се яви в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Нали? Той завършва тази, той говори на Тимотей, не забравя онзи, за който ние трябва да пеем. Онзи, който заслужава всичко това, защото виж колко неща станаха. Нали? Той се яви в плът. Кога беше преди малко? Отказа се от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана, стана подобен на човеците. Нали? Той се яви в плът. Като се яви в плът, беше доказан чрез духа. Духа потвърди. Ето, този е Божия син. Защото всичко това... Исус им казваше, ако не ме вярвате, като ви казвам, че аз съм, вярвайте на делата, които върша, защото не съм аз, който ги върша, но Господ върши своите си дела. Доказан чрез духа. Видян от ангелите. Всички го видяха. Тоест, това, което Исус прави, то става видимо за началствата и властите на небесата. И тези, които са с Бога, и тези, които са против Бога. Защото пише на друго място, той ги ограби. Той им показа какво губят, защото те трябваше да се покорят на Бога и да останат във властта си, но понеже те не се покориха на Бога, той се покори на Бога и прие тяхната власт върху себе си и каза, той ги ограби чрез кръста. Защото когато той умира на кръста и после възкръсва, Господ му дава цялата власт на небето и на земята и всички той я взима от онези, които го убиват. Онези небесни същества, които убиват Исус. Господ взима тяхната власт и казва, до тук бяхте. Сега взимам вашата власт и я давам на Исус изцяло. Това още не се е случило, то ще се случи при него в това общество, но всъщност нещата са решени. Тая битка, тя е, ние не участваме в нея, тя е решена. Просто чакаме да започнат военните действия. Нищо друго. Видян от ангели, проповядван между народите, това, което казва проповядван между народите, тогава е започвал. Сега в момента е повсеместно, но тогава е било в началото повярван в света и възнесен в слава. Така, това е нашия Господ, който няма равен на себе си и който ние целият ни живот няма да свикнем да разберем това величие, което е затворено в него. Но колкото повече успявате да осъзнаете величието на Исус, когато се връщате в момента, който се връщате обратно на онзи, който е ходил като всеки един от нас по тази земя, в същата плът, в която ходим всеки един от нас и проповядвал Божието царство, ние разбираме колко е велико, колко е невероятно това, което Господ е направил. Защото Той идва при нас, в нашето унижено тяло и взима обратно при себе си. Слава на Бога!